Mela, grazzi u grazzi l-onorevoli membri prezenti għal din il-laqa. L-ewwel item fuq l-agenda huma il-minuti tal-laqa li ġib il-numru 29 datata 12 ta' Settembru tas-sena korrenti u l-laqa li ġib il-numru 30 ta' 17 ta' Settembru tas-sena korrenti u qed nitlob lill-onorevoli membri tal-kumitat jekk għandhom xi oġġezzjoni jew xi kummenti dwar l-istess minuti. Grazzi. Ringrazzja l-onorevoli membri u jidher li m'hawnx kummenti dwar l-istess minuti u allura il-kumitat qed joħodhom li daw il-minuti huma firmati u mgħoddija. Immorru għat-tieni immorru għat-tieni għajti fuq l-aġenda li kienet laqgħa prospettata ma' delegazzjoni kumitat għall-affarijiet barranin tal-14 il-Kungress Nazzjonali tal-Poplu taċ-Ċina u ġejt informat mis-segretarju tal-istess kumitat illi minħabba mal-intis dan il-delegazzjoni mill-14 il-Kungress Nazzjonali tal-Poplu taċ-Ċina mhux se tkun disponibbli biex tintaqa' ma' dan il-kumitat u allura aħna fimna din is-sitwazzjoni u xorta nirringrazzja lill-onorevoli membri preżenti l-onorevoli Alex Borch, l-onorevoli Glenn Bedingfield, l-onorevoli dottoressa Amanda Spiteri Grek, skużax kont se ngħidli Grek, Spiteri Grek, u nirringrazzja wkoll l-onorevoli Beppe Fenek Adami li xorta waħda attendaw għal din il-laqgħa. Grazzi ħafna.